δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η άνοιξη γλιστράει στο καλοκαίρι, σε θάλασσα ανήσυχη κουρνιάζεις. Που πάνε και έρχονται μακριά κοιτάζεις, πως τα λιαρί μουλκά και σου περφέρει. Η άνοιξη γλιστράει στο καλοκαίρι. Πήραν οι ζωές μας άλλο δρόμο, στην άνοιξη μη με γυρνά στην πρώτη. Σ' αγγίζω τρέμοντας με χέρι πότι, και στα γαλάζια σου μέρα στεγνώνω. Πως πήραν οι ζωές μας άλλο δρόμο, δεν ξέρει ο άνεμος σταθμό. Στέρμα, κανένα πλοίο δεν βαστά στου λιμανιού το τέλμα. Λύσε ψυχή μου τα σχοινιά, να πάμε σ' άλλα μέρη. Είναι η αγάπη θάλασσα και από φουρτούνες ξέρει.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό Σαββάτου και καλό Ιούνιο σε όλους και όλες εσάς που από νωρίς το πρωί είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλό μας μήνα λοιπόν, με την προσδοκία το καλοκαίρι να είναι πραγματικό και εσωτερικό και εξωτερικό. Μάλλον έτσι θα είναι, το λένε άλλωστε και οι μετεωρολόγοι, ανεβαίνει ο υδράργυρος. Το λένε και οίκη αξιολόγησης, η Ελλάδα σε σταθερή πορεία ανάπτυξης. Τώρα αν εσείς δεν μπορείτε να τα υπολογίσετε σωστά στο σούπερ μάρκετ και μπερδεύεστε με τις τιμές του κιλού και του μισόκιλου και των τετάρτων, απλώς αυτό το καλοκαίρι κάτι συμβαίνει με τα μαθηματικά σας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων σήμερα είναι παρέα μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Καλώς ήρθατε δηλαδή, να είμαστε εσείς και εμείς μαζί, σαββατιάτικο πρωινό, παρέα στο δεύτερο. Περάσατε πολύ ωραία και το ξέρω γιατί άκουγα και εγώ και το βλέπω από τα μηνύματά σας με τη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες 2 ώρες. Και τώρα είστε έτοιμοι για μια σαββατιάτικη πρωινή βόλτα. Μια βόλτα ραδιοφωνική στην Ελλάδα και τον κόσμο με αυτά που πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις και αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα. Εκείνα δηλαδή που κάποιες φορές περνούν απαρατήρητα και αναφέρομαι σε εκείνες τις επιλογές, τις τάσεις, τις δράσεις που συνήθως τις βρίσκουμε λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα ή ως ειδήσεις και θέματα είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων. Αυτά τα παρατήρητα όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Να είμαστε λοιπόν και έτσι θα πάμε παρέα στο δεύτερο μέχρι τις 11. Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 2 Ιουνίου και τα βιβλία και η σημασία τους και η αξία του ταξιδεύει να άνοιξαν την αυλαία των εξετάσεων για την έκθεση για τους μαθητές των Νεπάλ και των ΓΕΛ. Καλή τύχη λοιπόν στα παιδιά και τις οικογένειές τους και ας είναι οι ζωές τους και οι ζωές μας γεμάτες βιβλία και ταξίδια, γιατί με αυτά έχουμε τη δυνατότητα και να αντέχουμε και να πορευόμαστε και να κάνουμε τη νέα αρχή. Να είμαστε Σάββατο 2 Ιουνίου. Ευρωεκλογές σε μία εβδομάδα. Όποιος ιτηθεί θα αμφισβήτηθεί. Δεν είναι και μεγάλη φιλοσοφία αυτό. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τους πολιτικούς αρχηγούς να γνωρίζουν ότι οι κάλπες των ευρωεκλογών θα οδηγήσουν σε πολιτικά συμπεράσματα σημαντικά, τα οποία θα επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, ειδικά στην αντιπολίτευση. Και γνωρίζουν πολύ καλά οι πολιτικοί αρχηγοί ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές, αυτές οι ευρωεκλογές μάλλον σηματοδοτούν την ώρα της γενιάς Z και των ψηφοφόρων της πρώτης φοράς που θα πάνε να ψηφίσουν, έτσι λένε διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις. Λένε όμως ότι θα καταθέσουν στις κάλπες τις επιθυμίες, τις προσδοκίες αλλά και όλους τους τους προβληματισμούς για την Ευρώπη του μέλλοντος, την Ευρώπη μέχρι το 2050. Να είμαστε Σάββατο 2 Ιουνίου. 6 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τραγωδία στο Μάτι και με τον κίνδυνο παραγραφής κάθε ευθύνης να είναι υπαρκτός και άμεσος, η δικαιοσύνη τώρα επιχειρεί να τρέξει τις δικαστικές διαδικασίες. Έτσι, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προσδιορίζει τη δίκη σε δεύτερο βαθμό στις 8 Ιουλίου να ξεκινήσει. Και επειδή η παραγραφή επέρχεται για όλους τους δικαζόμενους τον Ιούλιο του 26, ως τότε η δικαιοσύνη οφείλει όχι μόνο να έχει ολοκληρώσει τη δίκη σε δεύτερο βαθμό, αλλά όποια απόφαση να έχει καταστεί και αμετάκλητη. Να είμαστε 2 Ιουνίου και να κάνουμε παρέα μια στάση στο διεθνές περίπτερο. Σχέδιο ειρήνευσης στη Γάζα, που χωρίζεται σε τρεις φάσεις, παρουσίασε στο Λευκό Οίκο σε ομιλία του ο Τζο Μπάιντεν, καθώς ο πόλεμος στον Παλαιστινιακό θύλακα μένεται εδώ και μήνες. Αυτό το σχέδιο έχει προταθεί από το Ισραήλ και έχει διαβιβαστεί μέσω Κατάρ στη Χαμάς. Ο πρόεδρος Μπάιντεν κάλεσε τη Χαμάς να το αποδεχτεί, μιλώντας για ευκαιρία, αν όντως η Χαμάς πραγματικά επιθυμεί κατάπαυση του πυρός. Και να είμαστε Σάββατο 2 Ιουνίου στο Διεθνές Περίπτερο με ένα νέο φάρμακο για τον καρκίνο του πνεύμωνα να καταγράφει σημαντικά αποτελέσματα, έως ανέλπιστα χαρακτηρίζονται στις κλινικές δοκιμές. Αυτό ήταν το πόρισμα που παρουσιάστηκε χθες σε συνέδριο ογκολογίας στο Σικάγο και ενισχύει τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμωνα, που είναι και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Αυτή η θεραπεία μοιάζει αποτελεσματικότερη, λένε οι ερευνητές, από οποιαδήποτε άλλη στην ιστορία. Και η επιστημονική κοινότητα χαιρετίζει αυτή την πρόοδο.
Ηλεκτροσοκ η πόλη βγάζει, μια μυρωδιά θανατερή. Δεν ξημερώνει, δε βραδιάζει σε τούτη τείχο ματερή. Θάλασσα μου,
θάλασσα
με τούτη πόλη λήξη και πόνος. Θάλασσα μου,
θάλασσα
κι εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος. Είσαι το φάρμακο για όλα, το πιο γλυκό ναρκωτικό. Μια ξελογιάστρα, μια μαριόλα, γουστάρω να σε παντρευτώ. Θάλασσα μου,
θάλασσα,
με τούτη πόλη λήξη και πόνο. Θάλασσα μου,
θάλασσα,
κι εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος. Σε ψάχνω σαν παιδί χαμένο, σε θέλω ακόμα και επειδή κράτα στα βάθη σου κρυμμένο του έρωτά μας το κλειδί. Θάλασσα μου,
θάλασσα,
ετούτη πόλη πλήξη και πόνος. Θάλασσα μου,
θάλασσα,
κι εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος. Ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος, ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος,
ελεύθερος χρόνος.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου.
Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πρωινό Σαββάτου λοιπόν, εμείς είμαστε στο δεύτερο, εσείς έχετε το δεύτερο πάντα μαζί σας, 1η Ιουνίου σήμερα και Παγκόσμια ημέρα αγωνέων. Πυρήνες ζωής, σούπερ ήρωες, αυτοί που φταίνε συνήθως για όλα. Και να είμαστε εμείς με τον ψυχίατρο, οικογενειακό θεραπευτή και συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Σιδέρη. Στα χρόνια εργασίας του, κατά επανάληψη, είχε ακούσει από τους γονείς το ερώτημα αν τα παιδιά τους χρειάζονται ψυχολόγο. Και ο ίδιος, με αυτή την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια και το στοχασμό του, απαντά ότι τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς. Γιατρέ, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μαζί σήμερα, Παγκόσμια ημέρα γονέων.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους γονείς του κόσμου.
Έχουν αυξηθεί για τα τελευταία χρόνια οι γονείς που έρχονται σε εσάς για συμβουλές, όχι όταν τα πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά από την αρχή, γιατί θέλουν να προσπαθήσουν να είναι καλοί γονείς.
Έχουν αυξηθεί, έχει γίνει πια ένα κοινωνικό ρεύμα το να ζητούν οι γονείς ακόμη και πριν τη γέννηση του παιδιού τους συμβουλές εν όψη της έλευσης και πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί που μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο από την πραγματική τους επιθυμία να είναι καλύτεροι γονείς, αλλά είναι και λίγο τρομοκρατημένοι, για να πούμε την αλήθεια. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία τρομοκράτησης των γονέων, ότι μπαίνουν σε ένα έργο, αυτό που λέμε Mission Impossible, μια κατόρθωτη αποστολή, ενώ δεν είναι έτσι.
Και που είναι και ο Tom Cruise μαζί στις επικίνδυνες αποστολές.
Ναι, σας λέω, είναι πραγματικά, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία και ένα εμπόριο συμβουλών και αντιφοβικών αντικειμένων εκεί πέρα, που δεν είναι σωστό. Οι γονείς φτιάχνουν κάτι το οποίο είναι ένα εργοτέχνης, φιλοτεχνούν ζωή. Δεν μπορείς να το κάνεις όταν τρέμει το χέρι σου από την τρομάρα, μήπως κάνεις κάτι λάθος. Αν κάνεις λάθος, θα το διορθώσεις. Τι να κάνω. Δεν συμφωνώ με αυτή την κατατρομοκράτηση των γονέων, οι οποίοι έχουν καταντήσει να είναι οι ασυνήθεις ύποπτοι για όλα τα κακά που θα συμβούν με απόλυτη βεβαιότητα στο παιδί.
Για τα πάντα.
Δεν είναι έτσι.
Ναι, αν όμως δεν έχουμε γιατρέ οριμάσει και εμείς οι ίδιοι συναισθηματικά, πώς θα βοηθήσουμε μετά τα παιδιά μας στον καινούριο αξιακό κώδικα και στην καθημερινότητα, γιατί ισορροπούμε και τις επιθυμίες της δικές μας και των παιδιών με τις επιθυμίες της οικογένειας αλλά και την πραγματικότητα την εξωτερική.
Αυτό το κάνεις και χωρίς παιδιά έτσι και για τον εαυτό σου πρέπει να ισορροπείς τις ροπές και συγκρούσεις με τις απαιτήσεις και πολλές φορές τις άγριες αντιστάσεις και επιθέσεις του έτσι ο κόσμου. Δεν είναι μόνο το παιδί που γεννάει τέτοια διλήμματα και διφορούμενες και αβεβαιότητες, ας πούμε, στις καταστάσεις. Άρα μην τα ρίχνουμε στο ότι αφού γίναμε γονείς μπήκαμε, πώς το λένε, στην αρένα. Δεν είναι αρένα, μια κούνια είναι, ένα σπίτι είναι, μια παρέα είναι, μια οικογένεια είναι. Είναι ένας όμορφος κόσμος, αν δεν δρομάζουμε απέναντί του. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί σας λέω πραγματικά οι γονείς έχουν κατατρομοκρατηθεί και η πρώτη και η μεγαλύτερη συμβουλή μου στους γονείς είναι να μην φοβούνται που είναι γονείς, να μην φοβούνται να είναι γονείς.
Μήπως έχουμε μπερδευτεί στο τι πραγματικά είναι η σχέση γονιού-παιδιού και από εκεί ξεκινάει για έτσι και ενισχύεται αυτή η τρομοκρατία, αυτός ο φόβος που λέτε.
Ναι, γιατί υπάρχει και του καθενός και ο κοινωνικός ναρκισισμός που καλλιεργεί το μύθο του τέλειου γονέα ως προϋπόθεση για ένα τέλειο παιδί, ενώ δεν υπάρχει καμία τέτοια. Απολύτως καμία ανάγκη ούτε τέλειος να είσαι ούτε τέλειο παιδί να φτιάξεις. Ένα καλό ισορροπημένο παιδί να φτιάξεις με ένα καλό ισορροπημένο τρόπο που θα πει μετά όσα καταφέρεις σωστά και αν γίνουν και κάποια λάθη διορθώνουμε τα περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο έχουν και πολλές φορές οι γονείς υπεκόμοιροι μέσα στην αγωνία του μήπως τους βάλουν στη σέντρα που λέμε και τους δακτυλοδεικτούν ως κακούς γονείς. Τα παρατάνε, παρετούνται, γίνονται φίλοι ή θέλουν να παριστάνουν τους φίλους με τα παιδιά, βγαίνουν από τη θέση του γονιού. Ναι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό λέω να μην φοβούνται με γονείς, να κάθονται μια χαρά στη θέση τους, να κάνουν 5 απλά πράγματα και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει, αν γνωρίζεις τον κόσμο του παιδιού σου με δεδομένο ότι η αγάπη υπάρχει μεταξύ σας, μπορείς να βρεις και τη γλώσσα να μιλήσεις για όλα τα πράγματα από τα οποία για τα οποία το παιδί σου περιμένει από σένα να ακούσει το λόγο, να δει το παράδειγμά σου και να του δώσεις τη δυνατότητα να έχει και τη βιωμένη εμπειρία του. Αυτό είναι όλο το, όλη η τέχνη του γονιού, είναι αυτά τα τρία πράγματα.
Είναι αυτά τα πράγματα.
Το παράδειγμα, ο λόγος και να βοηθήσει το παιδί να ζήσει το ίδιο μέσα στην εμπειρία του κάποια πράγματα που θα βγάλει συμπεράσματα, θα βγάλει ένα κώδικα ζωής που του ταιριάζει του ιδίου του παιδιού σου καθώς μεγαλώνει, θα μάθει δηλαδή, θα κατακτήσει τις οδηγίες χρήσης του κόσμου και του εαυτού του στις συγκεκριμένες συνθήκες που καλείται και πολλές φορές από μια στιγμή και πέρα επιλέγει να ζήσει. Δηλαδή, άλλος θέλει να σπουδάσει, άλλος θέλει να πάει να γίνει ποδοσφαιριστής που λέει ο λόγος, άλλοι θέλει να γίνει γιατρίνα, άλλοι θέλει να γίνει χορεύτης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε οι συνήθεις άνθρωποι που βρισκόμαστε στη θέση του γονέα, χωρίς άγχος και χωρίς την ατεχνία που γεννάει το άγχος και ο φόβος ότι είναι... Παναγία μου, μήπως κάνω λάθος. Ας κάνεις και κάποιο λάθος.
Είναι καθησυχαστικός ο λόγος σας. Πάντως για τρίτα τελευταία χρόνια...
Δεν το λέω για να καθησυχάσω. Είναι ρεαλισμό. Δηλαδή είναι μια δύσκολη δουλειά. Πολύπλοκη, παρεμβαίνουν και δεκάδες άλλοι. Με πρόσωπο, το στασόγια, οι φίλοι, οι δάσκαλοι κτλ. Αλλά και χωρίς πρόσωπο, τα social media, η τηλεόραση, το σε τόσο πολύπλοκο τοπίο, τίποτα δεν χρειάζεται να γίνει τέλειο. Χρειάζεται να γίνει επαρκώς καλά.
Ναι.
Άμα τα κάνουμε επαρκώς καλά, θα πάνε όλα επαρκώς καλά. Και θα έχουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει μια ισορροπία και να φτιάξει και το δικό του δρόμο και το δικό του κόσμο.
Αυτό κρατάμε την ισορροπία. Ήθελα να σας ρωτήσω για τις οικογένειες των τελευταίων ετών. Είχαν γίνει περισσότερο παιδοκεντρικές και είχαν τον έλεγχο των οικογενειών και των δράσεών τους στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό και ήταν και ανοριακές. Τώρα επιστρέφουμε σε έναν επαναπροσδιορισμό των ορίων υπό τις συνθήκες της ζωής και της καθημερινότητας στην οποία ζούμε. Γιατί ήταν οι συμβουλές πολλών ειδικών προς τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά να εκφράζονται, να αφήνουν τα παιδιά να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Τώρα μαζεύεται πάλι η κατάσταση σε ένα πλαίσιο ορίων πιο ενισχυμένο.
Κοιτάξτε, δεν ήταν να αφήσουμε τα παιδιά να εκφράζονται, ήταν άσε τα παιδιά να είναι ελευθερές βοσκής. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα είναι πλήρης, ας το πούμε, αστοχία των γονέων ως προς τη γονεϊκή τους λειτουργία. Κανένα παιδί δεν μπορεί να γνωρίσει τον κόσμο όπου μέσα είναι μικρή και μεγάλη και είναι φτιαγμένο στα μέτρα των μεγάλων ο κόσμος καταρχήν και έχει μέσα χίλια πονήρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα παιδί να σπάει τα μούτρα του για να μάθει κάποια απλά πράγματα που μπορούμε εμείς να του τα πούμε στην ανάγκη με το μη, με το όχι, με το παιδί μου όχι έτσι αλλιώς.
Μάλιστα.
Δεν είναι κακό να του πεις όχι παιδί μου έτσι αλλιώς. Δηλαδή έχετε δει πώς καταλαβαίνουμε ότι σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας από τον πρώτο όροφο και πάνω έχει γεννηθεί παιδί. Γιατί τα... βάζουμε αυτά τα φλέγματα για να μην δείξει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή αν αφήσει το παιδί, έναν κανονικό παιδί θα ανεβεί στα κάκελα και θα πέσει.
Ναι.
Πρέπει να τα αφήσουμε να πέσει για να μάθει μετά με σφασμένο το κεφάλι για να πω τίποτα χειρότερο ότι δεν καβαλάμε τα κάκελα και δεν πέφτουμε κάτω. Καλύτερα βάλει το πλέγμα και πες του το και με λόγια σε χίλια άλλα πράγματα ότι έχει, όχι έτσι παιδί μου, αλλιώς. Δεν το κάνουμε έτσι αλλιώς για να μπορέσει να φτάσει εκεί που θέλει το παιδί. Δηλαδή να γίνει και αυτός ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, κοινωνικός εταίρος που θα μπορεί να κουμαντάρει τη ζωή του αλλά έχοντας φτάσει εκεί πέρα ολόκληρο, όχι με σπασμένο το κεφάλι και τσιρότα. Ναι.
Και οι γονείς
λοιπόν,
σίγουρα... σίγουρα
από τα ελευθέρα βοσκής, γιατί πληρώνουμε πολύ πολύ βαρύ τίμημα και αυτό που τώρα που βλέπουμε ας πούμε, να υπάρχουν τρομερά συμπτώματα με αυτή τη βία των ανηλίκων, εφήβων, ακόμη και παιδιών, είναι ένα από τα πιο κραυγαλαία συμπτώματα που κάπως δεν ξέρω αν μας άνοιξε τα μάτια, αλλά σίγουρα μας έβγαλε από το βαθύ τον ύπνο ότι άστο μεγαλώνει στον αυτόματο πιλότο. Δεν μεγαλώνει στον αυτόματο πιλότο. Το παιδί χρειάζεται έναν οδηγό. Και ο καλύτερος οδηγός μέχρι μια ηλικία είναι οι γονείς του, γιατί αγαπούν, κατανοούν, συγχωρούν και έχουν και λόγο να του πούν, ο οποίος να του τονίσω και αυτό, ποτέ δεν πάει χαμένος. Δηλαδή η σωστή κουβέντα που λένε οι γονείς, ακόμη και αν το παιδί παριστάνει ότι δεν ακούει όταν είναι ιδίως στην εφηβεία και τα παράτα μας και αυτά διάφορα εκεί που κάνουν σκετσάκια, όλα γράφουν και όλα θα τα βρει μπροστά του το παιδί και θα τα δείξει και κάποια στιγμή θα σου πει και ευχαριστώ που μου είπε τότε εκείνο.
Ναι. Και επειδή γιατρέ μου, οι γονείς σίγουρα καλούμαστε να δίνουμε εξετάσεις καθημερινά. Αν θέλουμε έτσι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε κι εμείς? Γιατί και οι γονείς είναι θύματα θυμάτων από προηγούμενους γονείς με συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες. Μπορεί δηλαδή να δίνουν στα παιδιά τους και ένα λάθος παράδειγμα, γιατί έχουν υιοθετήσει μία συμπεριφορά, μία στάση στη ζωή, η οποία δεν είναι σωστή.
Λοιπόν, πρώτον, δεν δίνουμε εξετάσεις κάθε μέρα, εκτός και αν είναι τραγικά αυτά που κάνουμε.
Όχι,
αλλά μια συνήθις ημέρα έχει μέσα διάφορα, που άλλα είναι καλά, άλλα είναι αδιάφορα τα περισσότερα, και με κάνα δύο μπορεί να είναι και στραβές που κάνουμε. Μην θεωρούμε ότι κάθε μέρα δίνουμε εξετάσεις. Δίνουμε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στο τέλος
στα τρίμηνα, στα τετράμηνα.
Ναι. Μην θεωρούμε αυτό ότι περπατάμε πάνω στα αυγά και μη σπάσκαμε. Δεν είναι καλή η αίσθηση ότι Παναγία μου θα κάνω το λάθος. Σας είπα, είναι μια συνήθις ροή που κάποιες στιγμές είναι πιο πυκνές. Πρέπει να τοποθετηθείς, πρέπει να φροντίσεις να πεις αυτό, να πεις εκείνο. Να μάθεις το παιδί σου όχι μόνο ότι αγάπη υπάρχει και το περιβάλλει και το προστατεύει, και το καλύτερο ότι υπάρχουν και κανόνες του παιχνιδιού που αν τους παραβαίνεις αργά ή γρήγορα θα σου έρθει ο λογαριασμός, διάφορα τέτοια. Από πού να ξεκινήσουμε? Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι το τι περιμένει ένα παιδί από μας. Περιμένει αγάπη, που μάλλον τη θεωρεί σίγουρη, γι' αυτό και κάνει και τόσες ανδρακαρθίες κατά καιρούς και φωνάζει και χτυπεί, γιατί ξέρει ότι ένα το κρατούμενο την αγάπη την έχουμε. Το δεύτερο είναι αγάπη και κανόνες, δηλαδή να μπορέσουμε με όλο το κουράγιο που χρειάζεται κάποιες φορές να σταθούμε σταθερά στη θέση μας και φωνάζει το παιδί. Να μου πούμε, όχι παιδί μου, έτσι, αλλιώς, αν πραγματικά πρέπει να μάθει το αλλιώς, γιατί αλλιώς θα το πληρώσει το ίδιο. Όχι εμείς μεγαλώσουμε.
Το κρατάμε, το δεύτερο... γιατρέ, ναι, και με αυτό δυστυχώς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, και θέλω να μου πείτε και για το καινούριο βιβλίο που περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Μετά το «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, θέλουν γονείς», έρχεστε το Σεπτέμβριο με ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο εστιάζει...
Είναι βασισμένο στο πιο κραυγαλαίο και επώδυνο σύμπτωμα των τελευταίων καιρών, που είναι η βία των εφήβων αλλά και των μικρότερων ακόμη παιδιών. Έχει τίτλο «Δύναμη και βία στην εφηβεία». Είναι πάλι στις εκδόσεις Μετέχνια. Και θα κυκλοφορήσει, μου το έχει επιβεβαιώσει ο εκδότης μου, 24 Σεπτεμβρίου. Είναι έτοιμο δηλαδή. Και τώρα ετοιμάζεται για τις 24 Σεπτεμβρίου.
Ναι, καλό τύπο μας. Σας περιμένουμε και θα διαβάσουμε και θα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και μακάρι να τα ξαναπούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Ήταν μαζί μας ο ψυχίατρος, οικογενειακός θεραπευτής και συγγραφέας Νίκος Σιδέρης, σήμερα Παγκόσμια ημέρα γονέων.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πέθανε η αγάπη κι αν δεν με μείνε πιστή. Σταμάτα να με ταξιδεύεις, τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί και δε σε γνωρίζει πια. Είναι ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου, όσο κρυβώνει ο χρόνος με στεγνώνει. Είμαι ένα γέλιο κρεμασμένο στο μπαλκόνι σου. πέφτει επάνω μου η βροχή και με παγώνει. Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Η ψυχή μου είναι κλειστή. Σε βιτρίνα θα πεθαίνεις. Για να μοιάζει ό,τι ζεις. Σταμάτα να με ταξιδεύεις. Τα όνειρά σου είναι βαριά. Έχει αλλάξει το κορμί μου και δεν σε γνωρίζει πια.
Και 35 λοιπόν, να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του δεύτερου προγράμματος, στην παρέα του Να είμαστε. Καλημέρα ξανά και σε εσάς που μας παρακολουθείτε από το πρωί και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54160. Και ναι, ο κύριος Σιδέρης και για μένα είναι εκπληκτικός. Διαβάστε τα βιβλία του αν θέλετε. Περιμένουμε και το καινούριο στις 24 Σεπτεμβρίου για τη βία των ανηλίκων. Τώρα, αλλάζουμε σελίδα. Και τι έχει γίνει? Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε ένα θέμα για τον πολιτισμό του real estate. Πώς δηλαδή η αμφίδρομη αυτή η σχέση του πολιτισμού και των σπιτιών, των κτιρίων που αλλάζουν χρήση, πώς επηρεάζει τις γειτονιές, πώς επηρεάζει τους πολίτες και γενικότερα τη ζωή μας. Αυτή η συζήτηση με το Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου e-real estate, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα με ερωτήματα και γι' αυτό ακριβώς σήμερα. Πάλι ο Θέμης μαζί μας για τον πολιτισμό του real estate μέρος δεύτερο. Αυτή τη φορά εστιάζουμε, Θέμη, στον πολιτισμό των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είμαστε μαζί.
Καλή σου ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Ολοκληρώνεται έτσι ένας κύκλος, γιατί είχαμε μηνύματα από ακροατές που μας λέγανε ότι ασχολούμαστε με το πώς επηρεάζουν τα άψυχα, τα κτίρια δηλαδή, τις γειτονιές και δεν ασχοληθήκαμε με τον πολιτισμό ιδιοκτητών και ενοικιαστών, μια σχέση που επηρεάζει και αφορά σχεδόν όλη την Ελλάδα.
Εννοείται. Εγώ θα ξεκινήσω όμως με το εξής, αν με επιτρέπεις. Θα ξεκινήσω με τον κανονισμό που υπάρχει στις πολυκατοικίες όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές αγγελίες που αναφέρουν ότι απαγορεύονται τα κατοικίδια.
Ναι.
Πρέπει να γνωρίζει όλος ο κόσμος πλέον ότι σύμφωνα με τον νόμο 48-30 του 2021, ο κανονισμός της πολυκατοικίας μπορεί να προβλέπει μέγιστο αριθμό κατοικιδιών ενδιαμέρισμα, όχι όμως να απαγορεύει σε όποιον μένει στην πολυκατοικία να έχει σκυλάκι και γατάκι.
Δηλαδή λέμε ότι δεν είναι καλή συμπεριφορά ενός ιδιοκτήτη, δεν δείχνει τον πολιτισμό του αν έρθει ένας υποψήφιος ενοικιαστής και τον ρωτήσει αν έχει ή δεν έχει κατοικίδιο. Θα πρέπει δηλαδή αυτή η ερώτηση να μην γίνει.
Δε, όχι, η ερώτηση αυτή μπορεί να γίνει, αλλά δεν μπορεί να απαγορεύσει. Εγώ έχω τύχει περιπτώσεις που να κάνουν και πολύ προσωπικές ερωτήσεις σε έναν ενδιαφερόμενο ενοικιαστή.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θέλω να το πούμε για τον πολιτισμό των ιδιοκτητών. Πόσο περίεργοι γίνονται σχετικά με τους υποψήφιους ενοικιαστές.
Ναι, έχουμε περιπτώσεις που μπορεί να κάνουν ερωτήσεις πολύ προσωπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, για ποιο λόγο δεν έχεις παντρευτεί ακόμα, μήπως είσαι χωρισμένος, μήπως έχεις παιδιά, πολλά μήπως, ή ακόμα και αν επισκέφτονται οι γονείς σου τα Σαββατοκύριακα, πού ζουν οι γονείς σου. Πού εργάζεσαι, που είναι λογικό να ρωτήσει κάποιο που εργάζεσαι, αλλά δεν μπορεί να σε ρωτήσει περισσότερες πληροφορίες για την εργασία σου ή τι ώρα θα επιστρέψεις.
Ναι.
Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι λίγο προσωπικού χαρακτήρα.
Θέλω να σε ρωτήσω εδώ κάτι, Θέμη, αν είναι τα πράγματα έτσι στην Ελλάδα, επειδή σε μεγάλο βαθμό οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να νοικιάζουν οι ίδιοι να κάνουν τη διαχείριση του ακινήτου τους. Γιατί, ας πούμε, και στο εξωτερικό, κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις θα τις απαντούσες σε μία φόρμα που θα σου την έδινε το.
Ο real estate agent.
Ο real estate agent, ναι. Οπότε θα απαντούσες για τη δουλειά σου, θα απαντούσες αν είσαι single ή όχι, αν έχεις παιδιά. Οπότε θα υπήρχαν αυτές οι πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη και δεν θα χρειαζόταν ο ίδιος δηλαδή να επιδείξει αδιακρισία ή όχι και να σε ρωτάει.
Γενικά, ξέρεις, το θέμα του real estate στην Ελλάδα, να το πιάσουμε και το συζητήσουμε, είναι τελείως διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη χώρα που λειτουργεί το real estate. Ναι. Εμείς εδώ δεν είμαστε πραγματικό real estate, είμαστε λίγο παραγγελιοδόχοι. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο delivery, όπως λέω εγώ. Δηλαδή ο μεσίτης πολλές φορές στη χώρα μας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργούσε, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο για να λειτουργεί σωστά. Οπότε ο καθένας λειτουργεί το επάγγελμα αυτό απλά σε μια σύσταση. Δηλαδή είσαι εσύ αυτή τη στιγμή νοικιάζει ένα σπίτι και ο μεσίτης έρχεται και σου παίρνει μια φωτογραφία του ακινήτου, σου βάζει μια περιγραφή και άντε να πηγαίνει και τον κόσμο να δείχνει να κάνει υπόδειξη του ακινήτου. Χωρίς να έχει ελέγξει πολλές φορές ακόμα και ο ίδιος ο μεσίτης, αν αυτό το ακίνητο πηγαίνει τις υπογραφές να μισθωθεί, αν αυτό το ακίνητο όντως αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, αν αυτό το ακίνητο έχει διάφορα προβλήματα. Δηλαδή πιο πολλές φορές σου υποδεικνύει το ακίνητο, την ευκαιρία εισαγωγικά λέει ο νόμος. Δεν είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει όλο τον έλεγχο ενός ακινήτου για να σου πει, ξέρεις κάτι, Ιωάννα, αυτό το ακίνητο πραγματικά είναι για σένα. Για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Οπότε πολλές φορές ακόμα και ο κόσμος δεν μας υπολογίζει τόσο πολύ ένα
στη
μεγάλο
ποσοστό
των δικών μας επαγγελματιών. Ναι. Δεν μας υπολογίζει. Σου λέει, εντάξει, μου τα λες όλα αυτά μόνο και μόνο για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δεν σε αφορά 100% αν αυτό είναι σωστό για μένα.
Ναι, εμείς έτσι θέλαμε να σταθούμε στο διαχωρισμό του. Όπως αυτό που μας είπες για τα κατοικίδια, δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Και από την άλλη, εγώ σκέφτομαι ακριβώς ότι επειδή το θέμα των ακινήτων είναι έτσι στην Ελλάδα και ο κάθε ιδιοκτήτης αγαπάει πάρα πολύ το ακίνητό του και το σπίτι του, αισθάνεται ότι θέλει να έχει διαμορφώσει μία σχέση, ίσως και λίγο παραπάνω από την απλή σχέση ιδιοκτήτη-ενοικιαστή, με την έννοια ότι θέλει να είναι έτσι ασφαλής για το ποιος έρχεται μες στο σπίτι του, ότι δεν θα γίνουν καταστροφές, όλα αυτά τα πράγματα.
Έχει
και εκεί κάπως
δίκιο.
Η ισορροπία διαταράσσεται.
Ξέρετε, ο ιδιοκτήτης έχει απόλυτο δίκιο. Σου παραχωρεί τη χρήση της ιδιοκτησίας του. Να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Μας παραχωρεί τη χρήση της ιδιοκτησίας του. Δεν μας παραχωρεί την ιδιοκτησία του. Δεν πάει να πει αυτό το σπίτι το οποίο το μισθώνουμε κάθε μήνα με οποιοδήποτε ποσό. Είναι δικό μας. Mm-hmm. Αυτό το ακίνητο ανήκει σε κάποιον άνθρωπο άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει δανειστεί για να μπορέσει αυτό το σπίτι να το αποπληρώσει. Να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποταμιεύσει και έχει πληρώσει αυτό το σπίτι, το έχει αποκτήσει με τις δικές του αποταμιεύσεις, πολλών ετών εργασίας. Επομένως, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το ακίνητο πρέπει να το σεβόμαστε. Δεν σημαίνει επειδή η πόρτα είναι ξένη, τη χτυπάμε. Δεν σημαίνει επειδή ο τείχος δεν είναι δικό μας, τον διαλύουμε. Δεν σημαίνει επειδή τσακωθήκαμε τον ιδιοκτήτη και θα παραδώσουμε το μίσθιο πάλι πίσω, επειδή έχει το μισθωτήριο συμβόλαιο, πάμε να του χαράξουμε το τείχο ή να χαράξουμε τις ντουλάπες. Άρα αντιλαμβανόμαστε, παίζει σημαντικό ρόλο και ο πολιτισμός του ενοικιαστή, δηλαδή και ο ενοικιαστής που συμπεριφέρει στον ιδιοκτήτη.
Ακριβώς.
Ή ακόμα και στην καταβολή των μισθωμάτων.
Ναι, αυτό είναι ερώτημα που το έχουμε, Θέμη, ότι όταν είμαι ιδιοκτήτης, αν καθυστερεί το ενίκιο μου, πόσες μέρες μπορώ να απευθυνθώ και να ρωτήσω τι γίνεται, χωρίς να αισθανθεί και ο άλλος ότι τον πιέζω, να μην με θεωρεί σκληρό.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο αναφέρει μέσα ακριβώς ποιος είναι ο χρόνος που πρέπει να καταβληθεί το μίσθωμα. Πολλές φορές είναι από 1 και 5 του μήνα. Αυτό το πενθήμερο. Όταν ένας ιδιοκτήτης αυτή τη στιγμή δει ότι την 6η 7η ημέρα δεν έχει μπει το ενίκιο, είναι εντελώς λογικό να
καλέσει. Ναι. Δεν δείχνει ας πούμε, ότι δεν έχει καλούς τρόπους, αλίμονο.
Δηλαδή, συγγνώμη, σου χρωστάει ένα σχέδιο καλών τρόπων. Όταν παίρνει τηλέφωνο, αν έχει συμβεί κάτι, είναι ανθρώπινο. Όταν έχει συνηθίσει έναν άνθρωπο να είναι στις υποχρεώσεις του πάρα πολύ τυπικός και δεν είναι, μπορεί να νιώθει και την ανασφάλεια αν του συμβαίνει κάτι ανθρώπινα, εντελώς ανθρώπινα.
Αυτή είναι
η οικονομική συναλλαγή. Από την άλλη, πρέπει να γνωρίζει ο νοικιαστής όμως ότι αν δεν καταβάλει το ενίκιο στο χρόνο που πρέπει, ακόμα και αν το πληρώνει καθυστερημένα, ο ιδιοκτήτης έχει την νομική δυνατότητα να διεκδικήσει την έξωση σε προσέκτημα ένα κινητό, ως διστροπή ενοικιαστή, όχι ως οφειλή, ότι είναι δίστροπος ο ενοικιαστής.
Ενοικιαστής, μάλιστα.
Ακριβώς στις καταβολές του. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, να πούμε και την αλήθεια μας, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή καταγράφουν αυτές τις ακραίες αυξήσεις των ενοικίων, πολλοί ιδιοκτήτες, ακόμα και σε ενοικιαστές, και αυτό μου έχει συμβεί και ως εξοικείο και γυναικών περιβάλλων, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, όταν τελειώνει το μισθωτήριο συμβόλαιο, για έναν άνθρωπο ο οποίος καταβάλει κανονικά το ενίκιο του πολλές φορές και προκαταβολικά τους μήνες από μόνος του, επειδή έχει τη δυνατότητα και το κάνει για να φύγει από το μυαλό του αυτή η υποχρέωση κιόλας. Υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών που σου λέει, επειδή αυτός πληρώνει προκαταβολικά, ας του κάνουμε μια αύξηση ακόμα και 3%. Αυτό έχει συμβεί. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει πλέον σε μικρό ποσοστό ανθρώπων, συμβαίνει σε υψηλό ποσοστό. Και λες, ρε παιδί μου, δεν σου χρωστάω λεφτά. Είμαι τυπικότατος. Του προκαταβάλω ακόμα και 3-4 μήνες από μόνος μου.
Γιατί προχωρείς αυτή την κίνηση,
ναι. Γιατί μπαίνει αυτή την κίνηση. Γιατί πολλές φορές τον άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ τυπικός στις υποχρεώσεις του ή θέλει να ξεφορτώνεται αυτό το βάρος στο μυαλό του ότι πρέπει να πληρώσει το ενίκιο, λέει, ας το πληρώσει προκαταβολικά 4 μήνες, τον θεωρούμε και πιο ευάλωτο ή πολλές φορές είναι και το εύκολο θύμα, θα πω εγώ. Αν μου επιτρέπεις τον όρο, το να μπορούμε να βγάλουμε τα σπασμένα από αυτό.
Από προηγούμενους ενοικιαστές, ναι.
Αντιθέτως, ναι. Σε ενοικιαστές οι οποίοι είναι και λίγο πιο περίεργοι, σου βάζουν και ένα όριο, σου λέξεις δεν περνάς αυτό το όριο, εκεί είναι πιο τυπικοί οι ιδιοκτήτες. Δεν σημαίνει.
Χάσαμε το Θέμη αυτή τη στιγμή.
Αλλά εδώ υπάρχει είσαι. Αυτή η περίπτωση και είναι πολύ άδικο αυτό.
Ναι. Και ολοκληρώνοντας Θέμη, αυτό να πούμε ότι αυτή η σχέση, ο πολιτισμός μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, αυτό το savoir vivre για να φροντίζουμε το ακίνητό μας, να περνάμε καλά, να είναι καλά και ο ενοικιαστής και το ακίνητο να μην έχει φθορές, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια όπως αλλάζουν. Χάσαμε το Θέμη με τη γραμμή. Κάναμε αυτή την κουβέντα με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, από την προηγούμενη εβδομάδα για τον πολιτισμό του Real Estate. Σήμερα κουβεντιάσαμε λίγο αυτό το savoir vivre, στο οποίο ισορροπούν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές. Είναι πολλά τα ερωτήματά σας για αυτό το θέμα. Ίσως ρωτήσω το Θέμη να είναι και άλλη μια φορά μαζί μας. Βλέπω μου γράφετε, θέλετε και τους καλούς τρόπους του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη Airbnb. Σε μια επόμενη εκπομπή θα είμαστε παρέα έτσι.
Ένας θα καλέσω την αστυνομία.
Έχω ιδιοκτησία.
Ο άλλος απάντα. Για τον τρίτο τοίχο η διπλανή κυρία έχει ανοίξει μάτι, έχει στήσει αυτή. Πιο δική της του άλλου ιστορία. Τι έχει στο κρεβάτι, τι έχει στη ζωή. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στη σε ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει. Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει. Πες μου η αγάπη που μένει, σε ποιον όροφο μένει. Αν τα βράδια κοιμάται ή αν με περιμένει. Στις ένα παράθυρο είδα μια σκιά να μένει. Η καρδιά μου απ' τη σκάλα να σε βρει. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει.
Με αυτά και με εκείνα, να είμαστε στο παραδέκα, κατάλληλη στιγμή και ώρα για τις προτάσεις πολιτισμού να είμαστε για αυτή την εβδομάδα. Και πρέπει να σας πω ότι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία περιμένω αυτή την έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, μια καινούργια έκθεση με τίτλο «Ένα μέλλον για το παρελθόν, a future for the past». Τα εγγένεια είναι την Τρίτη. Αυτή η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη συνδέει την παραδοσιακή μαρμαροτεχνία με το σύγχρονο design. Στην Ελλάδα η μαρμαρογλυπτική έχει ιστορική σημασία, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Είναι μια τέχνη που για χιλιετίες ασκείται αδιάκοπα στη χώρα μας και είναι συνυφασμένη με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και μάλιστα από το 2015, συγκεκριμένα η τινιακή μαρμαροτεχνία είναι και εγγεγραμμένη στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην έκθεση λοιπόν, A Future for the Past, πρωταγωνιστούν τα γλυπτά, τα μάρμαρα, πρωταγωνιστούν και η Νίκη και η Ζωή Μοσκόφοβλου, που εξερευνούν τη μαγεία του μαρμάρου, συνδέουν το παρελθόν και το παρόν αυτού του υλικού που είναι πολύτιμο, με έργα σύγχρονου design και τινιακών μαρμαρογλυπτών. Αυτή τη γέφυρα κάνουν, θέλοντας όπως λένε να δείξουν ότι η μαρμαροτεχνία δεν είναι κάτι λαογραφικό ή μόνο μουσιακό, αλλά ότι βρίσκει εφαρμογή έμπρακτη στο σχεδιαστικό πεδίο του σήμερα. Σε αυτή την έκθεση λοιπόν, δημιουργίες μαρμαρογλυπτών από την Τίνο συνδιαλέγονται με ένα γλυπτικό αντικείμενο σύγχρονου design, πάλι από μάρμαρο Τίνου. Αυτά θα είναι τα εκθέματα και είναι μια ευκαιρία για όλους μας και να το γνωρίσουμε το μάρμαρο και να ανακαλύψουμε τις όψεις και τις αντιθέσεις του και τη διαφάνεια και το βάρος και τη ζεστασιά του μαρμάρου και την ελαφρότητά του αλλά και την ακαμψία του.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime. Je sais pas pourquoi je rejoue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence. Tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Oh mon amour, allez reviens à Paris, fais-le pour nous,
Ο Σλιμάν ήταν αυτός, ο Σλιμάν που εκπροσώπησε τη Γαλλία στη φετινή Eurovision με την μπαλάντα Amour, κατέκτησε την τέταρτη θέση, καθήλωσε ο Σλιμάν το ευρωπαϊκό κοινό και έχει βάλει την Αθήνα στην ευρωπαϊκή του περιοδία που αρχίζει το 2025. Με δύο stories στο Instagram τις προηγούμενες μέρες ο Σλιμάν έκανε γνωστή την εμφάνισή του στην Αθήνα αρχικά μόνο στις 15 Φεβρουαρίου στο Παλάς. Έγινε sold out η συναυλία αυτή μέσα σε λίγες ώρες. Προστέθηκε και νέα ημερομηνία στις 16. Να σας πω ότι τα κανονικά εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και αυτά έχουν μείνει μόνο VIP εισιτήρια 150 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι η αγάπη σας τέτοια για το Σλιμάν. Η αλήθεια είναι πάντως ότι το ελληνικό κοινό την έχει εκφράσει την αγάπη του. Του έχουν δώσει πάνω από 10 εκατομμύρια streams στο Amour. Και αυτό του χάρισε ένα σχετικό βραβείο τις προηγούμενες μέρες. Για το βραβείο αυτό ευχαρίστησε και ο ίδιος δημοσίως στην Ελλάδα. Ήταν αυτό το τραγούδι της Eurovision που ήταν πραγματικό τραγούδι και μας συγκίνησε πολύ. Με αυτό ήθελα να σας αποχαιρετήσω, σχεδόν δηλαδή. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, οπότε είναι ώρα για τη χαρά και για μένα να σας πούμε να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Εμείς να επιστρέψουμε στις υπόλοιπες εργασίες μας σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα, μέχρι και αύριο, όταν θα τα ξαναπούμε πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε απολαμβάνετε Κώστα Φασουλά, ένα δίωρο, εσείς και ο Κώστας δηλαδή, θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Γεια σας!
Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις στάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, φλόγες πηδάει. Καπνός μακριά, στον κάμπο βαθιά, άνεμος ροδοπέταλα σκορπάει. Το αύριο ψηλά, φρουρό στη σκοπιά που αμήλει το κοιτάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν τοπίο εκδρομή, η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Κήπος μικρός, ψυχή μου κλειστός, θάλασσα μεγάλη να ανοιχτή, να έχω βοηθό, σύμμαχο αγνό, σ' αυτό το λαμπαρδιάρι το καιρό. Φωτιές του ουρανού, φωτιά στο νου, γεννιέται μες στις τάχτες ο Θεός. Κι όποιος λιγάει, μα μένει ορθός, λόγες πηδάει. Αλλάζει στη στιγμή σαν τοπίο σε χρόνο, η μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή. Αλλάζει στη στιγμή σαν τοπίο σε χρόνο, μέρα η εποχή. Θα μοιάζει με ένα φως της αγάπης ο καρπός, σαν δώρο σαν ευχή.